je prezenta Tis Vi Asai Fia. Program muzika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-program Tis Vi Asai Fia. Nibdew bil-mużika ta' Johann Christian Bach, iben iż-żgħir ta' Johann Sebastian Bach. Johann Christian Bach għatta perjodu konsiderevoli f'Londra u hawnhekk kien iltaqa' ma' Mozart li dak iż-żmien kien għadu daqsxejn ta' tfajjel. Fil-fatt huwa rikonoxxut li Johann Christian Bach influwenza l-mużika ta' Mozart. Johann Christian Bach kiseb suċċess notevoli fil-karriera tiegħu. Imma minkejja dan l-istil tiegħu donnu ħareġ mill-moda u daħal fi problemi finanzjarji anke minħabba li l-persuna li suppost kienet qiegħda tassistih kienet qiegħda tifrodah. Hawnhekk ħejjejt l-ewwel opra ta' Johann Christian Bach, Arta Serse, miktuba fl-1760 li ttellet dik is-sena fit-Teatro Reġio ta' Turin. Minn din l-opra ser nisimgħu l-arja Vo Sol Cando un Mar Crudele li kienet miktuba l-vuċi tal-kastrat Gaetano Guadagni li kien ħasem fil-prima ta' din l-opra. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu aħna hija tal-kontrotenur Filip Jaruski flimkien ma' Le Cercle de l'Armonie imexxiem sur mast Jeremy Rore.
Sigui, voi, costretto a seguitar.
Arta Serse ta' Johann Christian Bach smajna l-arja Vo Sol Kando un Mar Crudele eseguita mill kontrotenur Filip Jaruski flimkien ma' Le Cercle de l'Armoni il-mexxem surmast Jeremy Roré. Hawnhekk ngħaddu għal aktar mużika din id-darba tal-kompożitur Barokk Stefano Landi. Landi twilet Ruma imma aktar tard fil-karriera tiegħu mar in-naħata fuq tal-Italja u pubblika kollezzjoni ta' madrigali f'Venezja. Huwa kiteb ukoll mużika għall-qudies u opri. Ta' Stefano Landi ser nisimgħu La Passacaglia della Vita li ser tiġi segwita mill-formazzjoni l-arpeggiata fejn it-tenur huwa Marco Beasley.
Non calme vicina, non trova la china, non si può guarire.
Smajna la passacaglia della vita tal-kompositur Stefano Landi, eseguita mill-formazzjoni l-arpeggiata fejn it-tenur kien Marco Beasley. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Frédéric Chopin mit-tieni kunċert għall-pjanu. Fil-fatt dan kien l-ewwel kunċert għall-pjanu tal-kompożitur u mhux it-tieni wieħed, għaliex dan ix-xogħol joħodna għall-1829 fil-waqt li l-kunċert li nafuh bħala l-ewwel wieħed kien lest is-sena ta' wara. It-tieni kunċert għall-pjanu ta' Chopin joħodna lura għal meta Chopin kien għadu ta' madwar 20 sena u kien għadu qed jistudja. Il-kunċert kien ittella l-ewwel darba is-sena ta' wara f'Varsavja fejn il-kompożitur da' il-parti solista. Minn dan il-kunċert magħruf bħala n-numru 2, aħna ser nisimgħu it-tielet moviment Allegro Vivace li ser jiġi segwit mill-Philadelphia Orchestra imexxija Sur Mast Eugene Ormandy u s-solist li doq il-pjanu huwa Emmanuel Ax. Mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Frederick Chopin smajna t-tielet moviment Allegro Vivace. Il-Philadelphia Orchestra kienet immexxija mis-surmast Eugene Ormandy u l-pjanist kien Emmanuel Ax. Hawnhekk ser nisimgħu silta tal-artist Brażiljan Egberto Gismonti. Wieħed mill-albums ta' Gismonti li jintlaq tajjeb mill-pubbliku u l-kritiċi kien ċirċense tal-1980. Fejn insibu għatt ta' siltiet jazz blaqtiet latino-amerikani. Ħafna minn dawn is-siltiet huma ispirati minn diversi karattri li s-soltu naraw fiċ-ċirklu. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu l-ewwel kompożizzjoni li hija Karate. Smajna l-kompożizzjoni Karate mill-album Circense ta' Egberto Gismonti. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija u il-programm issa ser inkompluh b'silta mill-intervista li għamilna mal-artist Chris Sebejjer li kellimna dwar il-karriera tiegħu. Lim huwa il-medium li tippreferi taħdem l-aktar bih?
Jiena dejjem ngħid huma tlieta l-aktar tliet mediums li jiddistingwixxu l-ħidma artistika tiegħi hija terrakotta. Illa xa għanda ċertu flessibilta u anke r-riżultat tagħha dik il-warmth tal-ġobni, dik il-warmth tagħha dik il-kannella ċar, il-bronz huwa materjal durabli, durabli huwa materjal anke li persisti sekli sħaħ. Għadna ntella anke xogħol artefatti arkeoloġiċi ta' statwi u reperti arkeoloġiċi tal-bronz li lhom 2000 sena ilu li saru, għadna ntellhom il-baħar. Daqskemm huwa durabli l-bronz u anke t-teknika tiegħu taffaxxinani ħafna dan li jrid isir bin-nar. Jiena nħobb ħafna n-nar, mhux biss ġejjin rendi u rendi magħrufin ħafna anke għall-produzzjoni tan-nar, tal-murtali, però n-nar kien fit-terrakotta u fil-bronz huma integrali. U il-porċellana bajda, iċ-ċeramika, ix-xogħol anke fiċ-ċeramika bajda, il għaliex ukoll trid in-nar biex tipproduċiha, però toġobni dik is-surface tagħha luċidu. Bjond taħħa, dika xaġri t-distinguixi anke xol xol tija juxek.
Issa, tħoss li jem differenza bejn meta taħdem xol ta' skultura najdu aħna fil-porċellana, għal meta taħdem l-istess ħaġa fit-tafal imma?
Eventualment, it-nilium edin jużaw materjal, it-tafal, juwa materjal morbidu li l-bażit jew hija l-ilma. Fil-porċellana, ovvjament, mbagħad qed tgħaddi fi proċess ieħor għal-glazing. Meta inti taħdem xol fit-tafal, li zvoltajtu minn ġewwa u ħmejtu dak ġi terrakotta. Imma biex imbagħad isir tal-porċellana mhix biss għandu taħlita jew tal-għadem jew kellha silika jew inkella materjali oħra mħalta miegħu, però anke il-proċess wara li jinforna ruħu għall-ewwel darba jiġi mbagħad igglejżjat b'materjal ieħor li joħloq dik il-dera luċida vetrata jisu tal-ħġieġ fuq il-riżultat finali.
Jiġifieri anki il-glaze bejn tafal komuni u porċellana għad varja wkoll.
Ir-riċett li varjaw ovvjament u anke minn studio għal ieħor minn fabrika għall oħra tal-porċellana, qed nitkellmu minn fabrika għall oħra Ewropea, kienu jvarjaw ukoll il-glazes. Li fik ċertu glazes li anke riċetti sigrieti kif wieħed jakkwista ċertu bjudija differenti minn ta' studio ieħor.
Kif bdejt t-interessa ruħek f'dan il-medium?
Ovvjament jiena waħed mill-aktar pajjiż li nħobb huwa l-Ġermanja. Ġermanja pajjiż ta' kultura kbira u l-Ġermanja kien l-ewwel pajjiż Ewropew ħanajdu hekk illi għamel riżultati avvanzati fil-porċellana. Żort diversi fabriki hemmhekk matul is-suġġorni tiegħi u affaxxinatni jiena l-bjudija. L-ewwel nies għandi ċertu attrazzjoni jiena lejn il-porċellana bajda. Però il-Ġermanja wkoll nibtet fija. Il-landscape tal-Ġermanja nibtet fija wkoll ċertu ispirazzjoni il għaliex matul ix-xitwa meta tinżel dak l-ammont kbir ta' borra bajda tiksi litteralment il-landscape tal-pajjiż. U dik il-borra bajda tleq fid-daw tax-xemx toħloq dak l-effett luċidu tal-porċellana. Ġifieri dawn in-nies kellhom xi ħaġa naturali wkoll anke x'tispirahom biex jaslu anke r-riżultati avvanzati fil-porċellana. U jiena bdejt nesperimenta ftit. Ovvjament, ix-xogħol tiegħi mhuwiex dak ix-xogħol dekorattiv, huwa xogħol artistiku, jiena xorta waħda rrid tinħalli l-impronta ta' skultur fix-xogħol tiegħi u mhux l-impronta ta' poter u eventwalment ix-xogħol li naħdim fil-porċellana huwa xogħol ħanejdu hekk skultoriku li jirrifletti l-background ta' skultura tiegħi.
Tajjeb, u x'inhu ma dawk il-karatteristiċi li tħoss li tista' toffrilek il-porċellana versu materjali ieħor li ma joffrix l-istess karatteristiċi?
Jiena li nista' ngħidlek ir-riżultat huwa f'dak li huwa finali. Huwa fl-apparenza luċida tiegħu. Li l-ebda rħam, l-ebda reżina, jew kellha bronz, jew kellha terrakotta ma jista' jagħtik dak ir-riżultat finali fis-surface ħanejdu hekk tal-biċċa xogħol. Il-porċellana tista' tagħtik dak ir-riżultat luċidu, sabiħ. Ile ċertu finezza u delikatezza li l-ebda xogħol ieħor ma jista, l-ebda materjal ieħor ma jista jagħtik dak ir-riżultat. Allura il-porċellana wkoll anke titrażmetti delikatezza fix-xogħol finali, fir-riżultat finali, u ċertu daintiness, illi kważi kważi tbeżżak taqbada Mhux veru, ta' inti trasmetti il-riżultat fin. Tħallilek ċertu anke emozjoni ta' wow, meta tara dik ix-xogħol ta' bjudija. Dik waħda mill-affarijiet li nawkoll anke taffaxxinani fiha.
Flinjam, ġieli ħdimt xogħlijiet?
Xogħol flinjam ħdimt ftit, xogħlijiet flinjam, però l-injam ma ħassejtniex dik il-flessibilta biżejjed bħal meta naħdem xogħlijiet oħra. Anka x-xogħol tal-bronz wieħed itini ċans u x-xogħol tal-ċeramika u tal-porċellana u anke fit-tafa li tini ċans nagħmel ċertu affarijiet. ċertu riżultati wkoll, mentri l-injam jirrestrinġina ħafna. Huma minuri ħafna x-xogħol jeħdem fl-linja. Bħalma huma wkoll anke fil-ġebla Maltija.
Tajb, issa inti tqatta' perjodi ta' żmien konsiderevoli taħdem fl-Italja. Hemm xi raġuni għal dan?
Huwa n-natura tax-xogħol li ressaqni prattikament mar-reġjun tat-Toskana fejn jiena Pietra Santa nagħmel ċertu xogħlijiet. Ar-raġuni illi hemmhekk issa jiena bnejt anke ċertu konfidenza, ċertu rispett anke ma' ċerti funderijiet tal-bronz. Illi jiena nafda ħafna ix-xogħol tiegħi lilhom u allura ix-xogħol li naħdem ħafna drabi jkollu jmur l-Italja. Illum ġurnata ix-xogħol kbir sirt naħdmu hemmhekk stess, ġifieri ġi nagħmel xi bozzetti jew Malta, jew kellha xogħol ieħor kummissjonijiet privati jew Malta, però kummissjonijiet kbar sirt naħdmhom Pietra Santa stess, allura nevita anke ċertu trasporti u ċertu space ukoll anke li jinvolvi trasportazzjonijiet u xek. Naħdem kollox hemmhekk fejn il-funderija fejn hemmhekk imbagħad ukoll nista' nsegwi anke l-proċess aktar fil-qrib mal-funderija fejn nista'.
Il-trasport ta' xogħol apparti li involvi il-finanzi, involvi wkoll ċerta riski, mhux hekk.
Involvi ċertu riski sa ċertu punt ukoll anke wieħed irid jippakkja l-affarijiet sewwa li ħafna drabi l-artisti f'ċertu intervisti tal-art ma nsemmuhiex il-loġistika. Il-loġistika hija importanti speċjalment f'ċertu xogħol tal-arti f'dik li għandu x'aqsam skultura illi tinvolvi ħafna xogħol tal-loġistika u anke ħafna xogħol anke ta' packings biex tissegura li l-biċċa xogħol li ħadd jibgħat jew ħalli ħadd irċievi ta' sar fl-istess kundizzjonijiet li inti tkun telqet minn għandek hux hekk.
U dan id-dirty work biex insejħulu hekk tagħmlu inti bidejk?
Ħafna drabi l-artista irid jinsa ċertu aspett artistiku u jrid jagħmel ċertu affarijiet li għandux x'aqsam loġistika.
Nirringrazzjaw lil Chris Sebejjer ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser inkomplu l-programm permezz tal-mużika ta' Charles Camilleri, ser nisimgħu l-kompożizzjoni tiegħu L'amour de Dieu li ser tiġi segwita mill-organist Kevin Bowyer li daq l-organi ta' Ely Cathedral.
Smajna l-amur de Dje ta' Charles Camilleri interpretata mill-organist Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Ely Cathedral. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Taljan Pietro Antonio Locatelli. Dan il-kompożitur kiteb diversi xogħlijiet fosthom uħud li kienu ntisi biex jinterpretahom hu stess bħala violinist. L-impenji mużikali ta' Locatelli ħadoh f'diversi postijiet fl-Italja, il-Ġermanja u l-Olanda, fejn ippubblika wkoll xi xogħlijiet mużikali. Ix-xogħol ta' Pietro Antonio Locatelli li ħejjejt huwa Trio Sonata in G Major for Flute, Violin and Continuo, u minn din is-sonata b'erba' movimenti ser nisimgħu it-tielet u r-raba' moviment li huma Allegro u Vivace. L-interpretazzjoni hija tal-modo antiko u s-solisti huma il-flautist Federico Maria Sardelli u il-violinist Luca Ronconi. Thank you. smajna it-tielet u r-raba' moviment, Allegro u Vivace, mit-trio sonata in G major for flute, violin and continuo ta' Pietro Antonio Locatelli. L-interpretazzjoni kienet tal-modo antiko u s-solisti kienu l-flautist Federico Maria Sardelli u l-violinist Luca Ronconi. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu xi mużika mingħand Mija Martini li għexet bejn l-1947 u l-1995. Martini kisbet diversi successi fis-snin 70 u 80 imma mbagħad qebet mix-xena xi żmien sa ma reġgħet deret fil-Festival ta' Sanremo tal-1992 fejn kisbet it-tieni post bil-kanzunetta Li uomini non cambiano. Ta' Mija Martini ser nisimgħu La nevicata del 56.
Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche. Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, una donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella, oh mari tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è? Lucida, tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli, na na, na. L'hai più vista così, che tempi quelli. Che
Smajna la nevikata del 56 ta' Mija Martini. Hawnhekk se nkomplu bil-mużika ta' Alessandro Marcello li għex bejn l-1673 u l-1747 u hawnhekk ħejjejt l-obwe konċerto in D minor li minnu ser nisimgħu t-tielet moviment presto. L-interpretazzjoni hija ta' i-mużiċi u solist li doq l-obwe huwa Hans Holliger. L-obwe konċerto in D minor ta' Benedetto Marcello smajna t-tielet moviment presto esegwit mid-daqqaq tal-obwe Hans Holliger. Hawnhekk ser intemmu il-programm tal-lum bratta ħajr lill-artist Chris Ebejer tal-kummenti tiegħu u lit-tekniċi li kellna magħna Carmenu Grek u Samuel Attart. Nistiedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dakinhar nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu, Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.